«Хвостата хвиля». Програма тільки про тих, у кого є хвіст.
Вітаю вас. Мене звуть Тетяна Трощинська, і це програма «Хвостата хвиля». А це програма для тих, хто любить своїх собак і котів, а також для тих, хто, можливо, любить тих, хто люблять собак і котів. Про що ми говоримо сьогодні? Адвокатка, правозахисниця та радіоведуча Лариса Денисенко розповіла, чому собаки – усміхаки, та про те, як пережити, коли песик помирає і йде на веселку.
От своє перше, напевно, дуже доросле рішення стосовно того, як допомогти легше піти життя моєму хворому на онкологію спанієлю, я ухвалювала в 12-13 років. Я це пам'ятаю дотепер. Тому що, ну, мої батьки на себе цю відповідальність не змогли взяти.
Ультразвукове дослідження для собак та котів, а також про те, до яких порід собак треба бути дуже і дуже уважними через їхнє харчування. Слухаємо продовження розмови з ветеринарним лікарем, гастроентерологом Надією Карась.
Хвостата хвиля.
Усе, що слід знати про собак, як їх доглядати, годувати, вигулювати і лікувати, і чому песики не іграшки, а повноправні члени сім'ї. Про це у розмові з адвокаткою, правозахисницею та радіоведучою Ларисою Денисенко, авторкою яскравої книжки «Усміхаки».
Хвостата хвиля.
Книжка «Усміхаки» про песиків. І от перше, що я запитаю, вони справді усміхаються?
Вони усміхаються, але, знаєш, ця книжка передовсім про людей. Тому що люди читають, так, і вони, власне, коли прочитають цю книжку, зрозуміють, як комунікувати з песиками. І не обов'язково для цього постійно фукати або гарчати.
Вона так само розрахована на, так би мовити, молодших членів сім'ї, та, які могли би собі вирішити або, там, я не знаю, канючити і просити у батьків купіть песика, 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 або котика, або щось інше пухнасте, так, або щось таке миле, що буде зі мною гратися. І тут ми отримуємо з одного боку певну проблему, тому що, можливо, дитина хоче саме не саме і песика, а просто хоче когось, хто би був їй другом. Я думаю, що, напевно, десь приблизно з цього і ти починаєш, і окрім того, от як бути тут, як зрозуміти, що ти хочеш саме песика, і які ризики очікують ту людину, яка все ж таки зважиться?
От ти знаєш, мені дуже подобається, що ця книжка спонукає до родинних діалогів або полілогів. Коли з емоційної площини ти вже її озвучила, я хочу песика, а мама або тата каже, я не буду брати на себе
ми тобі купимо хом'ячка.
Забудь про це, хом'ячка ми тобі теж не купимо, тому що він може смердіти.
Так, це в кращому разі купимо хом'ячка.
І рибку ми теж тобі не купимо, тому що це дорого міняти постійно воду і обладнання в акваріумі. Купу є причин, да, коли люди хочуть заперечувати, дати щось дитині, тому що дорослі знають, що дуже часто все покладається на їхні плечі, а вони не хочуть, не можуть, не здатні, да, тримати це все ще плюс, да, на своїх плечах. І тому ця книжка якраз допомагає перевести це з площини емоційного неслухання в площину комунікації. На що ми можемо піти? На що може піти дитина, щоб змінювати свій розклад, тому що розклад доведеться змінювати, якщо ти хочеш бути господаркою чи господарем свого собаки, лідеркою або лідером. Інакше це не працює, інакше лідером або лідеркою буде мама, тато, старша сестра або хтось інший з членів родини, хто буде опікуватися, займатися собакою більш прицільно, ніж ти. І тому тут треба усвідомлювати, на що може піти мама або тато. Тому що повністю покладати це все на дитину, це теж безвідповідально з точки зору тих самих батьків, тому що навіть трансторічна дитина, ти сама знаєш, яка завантажена в школах зараз наразі, неможливо просто думати про те, щоб дитина добре вчилася, нормально розвивалася, цікавилися іншими речами і прокидалися вночі прибирати, я перепрошую, гівняшки, бавитися з песиком, вкладати його спати.
О 6 ранку чи о 6.30 перед школою бігти з ним гуляти.
6 ранку, Таня, це може бути 3 ночі, тому що цуцики є маленькі і в них свій режим прокидання. Їм треба поміняти водичку, не забувати про те, щоб вона має бути свіжа. А коли він маленький, така дрібнота, його треба годувати частіше. І тобто ти прокидаєшся, наприклад, і там, скажімо, півдругою починаєш ним опікуватися. Потім ти вкладаєшся спати разом з ним десь півтретьою, тому що він ще може хотіти гратися. А прокидатися в школу, відповідно, тобі потрібно з запасом, щоб в подальшому обгуляти або, знову ж таки, прибирати за малям. І це достатньо такий серйозний виклик для підліткового організму, та й для дорослого так само. Тому що ми все-таки звикли до якогось свого режиму життя, а собака буде цей режим змінювати.
Ми знаємо історії, коли насправді після такого нещасними можуть стати дві істоти або і більше істот в сім'ї. Тому пес – це передовсім дуже відповідальний вибір.
Це відповідальний вибір, і це вибір заради того, щоб любити і бути спраглим любов'ю і отримувати любов. Тому що собаки насправді вчать цінувати те, що навколо, вчать радіти простим речам, вчать бути оптимістами. Тому що собаки, на відміну від котів, мені видається, які, в принципі, вміють демонструвати таку шикарно обволакуючу байдужість, то собаки завжди прокидаються, якщо вони здорові, з відчуттям тотального щастя. І ми можемо трохи в них навчитися цьому, тому що різні бувають часи, обставини. А тут ти бачиш, що можна радіти ранковій прогулянці, можна радіти сухому корму, можна радіти просто тому, що ти прокинувся. І дивишся, спостерігаєш, як хтось вухастий стежить за тобою, чекає, коли твоє дихання зміниться, коли ти будуть тремтіти твої вії, щоб підірватися миттєво до тебе і вимагати радісного спілкування.
Ти собачниця з великим досвідом, їх було у тебе багато і є. Чим Люк відрізняється від інших? Чим він такий особливий?
Знаєш, я коли розповідаю про французьких бульдогів, мені відразу на думку спадає листування однієї аристократки, котра писала своєму синові. Вона йому писала приблизно такого листа. Будь ласка, П'єр, заїдь на наш в родинний маєток і подивися, як там собаки і мій французький бульдог. Тобто вона його виокремила, тому що вони виглядають як тролі. Дуже багато хто дивиться на них і думає, що це за курдупель такий. Ну, дуже смішна собака, криволапа, велико така бушковита, великі вуха.
Очі великі, бразні.
Лупаті абсолютно смішні очі. Він схожий на мавпу, схожий на кажанчика, і на зайчика, і на пацю. Тобто він дуже такий комплексний образ, і взагалі дуже смішно. Я перестрибнула відразу з Люка на спостереження за людьми. Я пам'ятаю, як одна мама везла близнюків і показувала їм різних абсолютно собачок, різні породи собак, і сама з подивом говорила, це собачка, гав-гав, і це показує вона на бродер-колі собачка, і це доберман-пінчер собачка, і це на Люка, це теж собачка, боже, як вони всі можуть бути собачками, тому що вони, очевидно, всі надзвичайно різні. Люк, наприклад, теж дуже цікаво сканує собак, в нього є предмет захоплення і нерозуміння, як може бути такою собака, це королівський пудель. Вони просто настільки різні, що і той дивується Люкові, що це може бути собачка. І насправді Люк теж думає, о, це якась цікава собачка. Він дуже компанійська істота. Загалом, якщо говорити, скажімо, про породу, він представник достатньо такої комунікативної і достатньо компаньонської породи. Вони підлаштовуються під господарів і господарок. Вони дуже потребують увагу, з ними треба комунікувати, власне, як і з будь-якою собакою, тому що собака вимагає твого от схвалення, та, твоєї присутності. І для Люка, очевидно, це теж дуже важливо. Він фактично як член родини на рівні з усіма іншими, і в нього є свої права, в нього є свої обов'язки. А він дуже лояльний до дітей, дуже лояльний до гостей. Він не вміє в мене битися зовсім, він не розуміє, на що витрачати на це свій час. Дуже подивований, коли на нього хтось стартує. А він вигадує ігри, і він дуже смішний. Це істота, яка постійно всіх смішить, і він дуже моторний, фактично, як і неї.
Ти зачіпаєш в своїй книжці так само дуже непросту тему, непросту і для дітей, та, власне, для дорослих власників собак, власне, про ту веселку, на яку вони йдуть. Як це пережити?
Ой, ти знаєш, от скільки в мене вже було таких прощань, це завжди болісно пережити. Я більше хочу сказати, що от своє перше, напевно, дуже доросле рішення стосовно того, як допомогти легше піти життя моєму хворому на онкологію спанієлю, я ухвалювала в 12-13 років. Я це пам'ятаю дотепер. Тому що мої батьки на себе цю відповідальність не змогли взяти. А я його вже лікувала і сама робила йому уколи разом з ветеринаром. Понад 6 місяців ми боролися, в нього вже була киснева нестача. Він просто міг закровити миттєво і падати на підлогу, це було нестерпно. А витримувати і йому було дуже важко, в нього змінився погляд. Він от почувався як втомлена людина хворобою. І, знаєш, ухвалення рішення про евтаназію, та, це річ, яка тебе змінює. Тому що ти постійно будеш цим жити, ти можеш себе говорити, я зробила правильно, ти можеш говорити, і, можливо, я не зробила все достатньою мірою перед тим, як ухвалити це рішення. Але тут треба просто набратися сміливості, набратися емпатії і співміряти оцей біль, який відчуває твій пес, і відпустити його зрештою. І подальшому просто що рятує? Ну, що рятує будь-яке прощання з близькою тобі людиною? І песики теж з нами живуть достатньо довго, це в середньому 10 років. І це те, що по них залишаються виключно світлі спогади. Ну, а твоя відповідальність залишається з тобою. І наважитися, знову ж таки, на іншого члена родини, так, на цуцика, хтось вирішує миттєво. Хтось з моїх друзів, знаєш, робить дуже цікаву таку теж акцію. Вони беруть, коли песику вже настає 8 років, беруть цуцика, щоб прощання було легшим, щоб залишався хтось, з ким тобі буде простіше переживати це все. Хтось миттєво після того, як прощається зі своїм песиком, заводить іншого. Це допомагає просто витягнути ось цього стану. Хтось довго не наважується завести нового пса, тому що дуже важко прощатися. Але, от на мій погляд, люди, які люблять собак, вони прощаються і вони вітаються. Тобто обов'язково з'являється новий пес. Раніше чи пізніше. Тому що це є, ну, напевно, зміст частково людини і спосіб життя. Ти потребуєш цього.
Що ще існування собаки в домі або поведінка з собакою тобі каже про людей?
Є люди, які, власне, всі свої комплекси вивалюють і на собак. І ми можемо бачити, як люди, яким чогось бракує в житті, самовпевненості або виявів самовпевненості, заводять собак бійцівських пород, які абсолютно, повірте мені, при нормальному вихованні, нормальній поведінці з собакою, вони не є такими агресивними, як це прийнято міфологізувати. Такого немає. Але коли людина дозволяє собі нацьковувати вже там цуцика такого підростка на інших собак, або на котів, або на людей. Коли оце собака, це як зброя, як ознака панівності, то, звичайно, це просто людина, яка озброїлася небезпечною істотою. І це, власне, всі претензії, коли йдеться про агресію собак, вони мають бути скеровані не на собаку, а на ту людину, котра взяла на себе відповідальність за неї. І, в принципі, всі свої, знову ж таки, комплекси відтворює, повторює. І, ну, і поводиться так, відповідно, вживаючи насильницькі дії по відношенню до свого пса, і, ну, по відношенню до соціуму. Хто слабкіший, на її погляд, це треба давити і тиснути. Ну, і, очевидно, таким людям теж трапляються в руки собаки, ми не можемо це заборонити, так? Тому таке буває. І тому це позначається на всіх інших. І тих, в кого є собаки, І на собаках, так, інших людей, і на тих, кого собак немає, і хто боїться собак. Це теж дуже важливо, тому що є багато людей з власне кінофобією, да, коли ти просто дуже напружена або напружена через те, що, можливо, зазнав переляку в дитинстві, через те, що просто тебе хтось залякував собаками, але бо дійсно ти травмована або травмований собакою, що теж є в нашому житті. І от такі випадки, вони якраз не сприяють тому, щоб соціалізація собак і людей, да, була нормальною, тим більше, що в місті її уникнути просто неможливо. Краще бути партнерами. Але ще є один момент, коли собачку, знаєш, хтось купляє як іграшку або як аксесуар. А це менш, скажімо, небезпечна штука, ніж зброя, та? Але я, в принципі, теж це не заохочую, тому що це жива істота, і, в принципі, я дотримуюсь тої концепції, що не можна перетворювати живих істот в брошку, в сиріжки, в сумочку, або просто в таку маленьку крихітку, яку можна принести на якусь вечірку, забути про неї, там її там нагодують якимось шоколадом, дадуть їй випити, я перепрошую, мартіні, а маленькі собачки, які зазнають зазвичай таких хозяйських, господарських рук, а вони, в принципі, можуть, в них підшлункові такі слабкі, що навіть такий маленький-маленький шматочок шоколаду може просто відправити цю собачку на крапельниці. І колись можна встигнути це помітити і довести, а колись ні. Тобто я за те, щоб люди були відповідальними.
Ми говорили з адвокаткою, правозахисницею та радіоведучою Ларисою Денисенко, авторкою книжки «Усміхаки».
Хвостата хвиля.
Ультразвукове дослідження для собак та котів. І про те, до яких порід собак треба бути дуже і дуже уважними через їхнє харчування. Слухаємо продовження розмови з ветеринарним лікарем, гастроентерологом Надією Карасі. Чи можемо ми говорити про певні породи, які в групі ризику стосовно того, що у них можуть бути проблеми з кишково-шлунковим трактом або алергії, щоб господарі, наприклад, які, можливо, вперше беруть цю породу, були особливо уважними і проконсультувалися, наприклад, спеціалістом?
Так, завжди є породи, які більш схильні до певних захворювань. Якщо говорити про шлунково-кишковий тракт, то лідерами серед захворювань цієї системи є німецькі вівчарки. На жаль, найрідкісніші захворювання, які зустрічаються, вони майже всі зустрічаються саме у цієї породи. Серед тварин, які більш популярні у квартирах, тобто у містах, це West Highland White Terrier. Досить часто страждають, на жаль, і алергічними реакціями зі сторони шкіри, і зі сторони шлунково-кишкового тракту. Дрібні породи, такі як йоркширський тер'єр, померанський шпіц, також часто мають розлади і чутливе травлення. І зараз набирає популярності така порода, як бігль. Вони також досить часто чутливі. Тобто завжди є породи, які більш схильні, і власник, який бере цю тваринку, він має, ну, це розуміти, що можуть виникнути проблеми, і наскільки б правильно він не годував.
Чи методи діагностики для собак і котів такі самі, як і для людей? УЗД, ендоскопія, що там ще ми знаємо, що пов'язане з кишково-шлунковим трактом?
Так, на сьогоднішній день можна зробити абсолютно все. Дуже сильно прикликається діагностика з людиною, тобто всі ті методи, які ми використовуємо для себе, це загальний та біохімічний аналіз крові, ультразвукове дослідження, ендоскопія шлунково-кишкового тракту. Все це доступно, все це виконується, але потрібно розуміти, коли, який аналіз потрібно робити. І навіть досить рідко, але необхідно виконувати більш такі специфічні дослідження, тобто вони не є рутинними, і на території України вони не використовуються, але ми співпрацюємо з лабораторіями в Германії і в Польщі, і якщо є необхідність, ми просто направляємо зразки до них і отримуємо результат. Тобто можна зробити абсолютно все.
З якими проблемами до вас приходять найчастіше, якщо можна говорити про такий рейтинг чи статистику? Може, це не статистика, це, напевно, емпіричні більше дослідження, але, можливо, рейтинг, так.
В кожного лікаря є деяка така профдеформація. Я більше спеціалізуюсь на гастроентерології, і до мене потрапляють тварини, які мають вже переважно хронічні захворювання. Тому моя статистика трішки, ну, має певну деформацію. До мене часто звертаються тварини з надлишковою вагою. Ми вже про це говорили, тобто досить часто ласощі, невеликий шматочок, який здається досить таким незначним, насправді дуже калорійний і призводить до надлишкової ваги. Дуже важко працювати в цьому плані з котами. нами, бо їм не можна голодати, їх неважливо якось змусити, щоб вони більше рухались, тому кота з надмірною вагою дуже важко потім повернути у нормальну форму, тому за цим краще попередньо слідкувати, ніж потім вже його намагатись як-то схуднути. Серед собак досить часто трапляються харчові небажані реакції, тобто або зі сторони шкірного покриву, або зі сторони шлунково-кишкового. І ну, так як в мене найбільш частіше це пацієнти з хронічними захворюваннями, є таке захворювання, воно аутоімунного природження, і, на жаль, досить часто воно також встановлюється. Майже неможливо повністю тваринку вилікувати, вони мають все життя приймати певні ліки, які просто покращують симптоми, тобто вони менш проявляються, і якість життя тварини покращується, але захворювання досить часто не виліковане.
Запитання від нашої слухачки пов'язане з котиком. Вона говорить, що її кіт їсть, якщо це десь в межах його досяжності, все, що пролізе в його рот. Я питала вже про підбирання у собак. Чи буває таке подібне підбирання у котів? І от що це може бути? Чи потрібно окремо консультуватися, що робити?
У котів це зустрічається набагато-набагато рідше. Коті по своїй природі, вони більш розбірливі. Коти і їдять зачастіше менш повільно, ніж собаки. І це рідка ситуація, коли кіт от просто їсть абсолютно все. Якщо це стосується продуктів харчування, я б не розглядала це як патологію, напевно, в нього просто дуже гарний апетит. Але якщо цей котик намагається їсти все, включаючи якісь неїстівні предмети, то його варто подивитися, можливо, провести певні дослідження, щоб виключити захворювання, які можуть це спричинювати. Бо для котів це не є типовою поведінкою.
А для собак підбирання неїстівних предметів, що це означає?
Собаки в природі жили в таких умовах, що не було таких предметів, які б могли дуже сильно травмувати або не розчинитися в шлунково-кишковому тракті. Тобто поряд з ними завжди були якісь органічні предмети. Коли ми забрали їх до себе, на жаль, поряд з нами є дуже багато предметів неїстівних, і досить часто собаки просто граючись ковтають ці предмети, вони неорганічні, тобто вони не можуть розчинитися під дією там шлункових соків, і вони часто спричинюють непрохідні шлунково-кишкового тракту. Деякі речовини можна дістати ендоскопічно, тобто без операції. Але якщо предмет пішов вже далі і він викликав непрохідність, наприклад, кишечнику, вже необхідно буде операція. Тому це часта проблема, це небезпечна проблема. І якщо дати таку якусь пораду, ви знаєте темперамент і характер свого улюбленця. І якщо ви знаєте, що він ну, досить любить все гризти і розгризати саме на шматки, краще, коли ви йдете з дому і він залишається сам на сам, просто забирати всі іграшки, всі предмети, які він дійсно може розгризти і проковтнути. Тобто всі оці іграшки або якісь предмети тільки під вашим наглядом, щоб ви це дійсно контролювали.
Що треба знати господарям для того, щоб ну, приходити до ветеринара з проблемами з харчуванням, з травленням, тільки справді з дуже великої потреби? От що, які правила такі, можливо, ви би дали поради, які є обов'язковими?
Напевне, найголовніше це може зробити кожен господар, оцінити кондицію свого улюбленця. В інтернеті досить поширені є такі ілюстрації, по яким ми просто зовні, дивлячись на силует тварини зверху і збоку, оцінюємо, наскільки її вгодованість в нормі, вона занижена або завишена. Якщо господар годує, ну, як йому здається, правильно, але бачить, що кондиція тваринки відрізняється від норми, це є привід звернутися. Якщо присутні такі симптоми, як, наприклад, порушення травлення, да, це пов'язані проблеми зі стулом або якісь відригування, блювання, це також обов'язково привід. І необхідно пам'ятати так про паразитарні захворювання. Наші улюбленці, особливо собаки, вони кожного дня бувають на вулиці, вони все дуже люблять куштувати на язик, нюхати, їсти, тому в них найбільший ризик захворіти якимось паразитарним захворюванням, і профілактично необхідно робити ці обробки.
Це була розмова з гастроентерологом, ветеринаром клініки «Зоолюкс» Надією Карась. Усе, що ви чуєте зараз у «Хвостатій хвилі», можна переслухати на нашому сайті громадськерадіо.орг. У студії працює Тетяна Трощинська, звукорежисер Андрій Іздрик. Про що говоримо далі? Історію порятунку 4-річної лабрадорки Бесті розповість одна з наймолодших волонтерок в Україні Валентина Олефір, яка рятує та лікує котиків і собак.
Її бросили, тому що вона забеременіла від дверняшки. Хазяїн об'явився спустя 4 місяці, щенкам уже було по 2 місяці. Я йому пропонувала забрати всіх, але, звісно, йому вони були не потрібні.
Киці користуються правою лапкою частіше, ніж коти. І як це пов'язано зі стресом? Проблеми ожиріння у собак можуть бути пов'язані з харчовими звичками родини, в якій вони живуть. Три кроки, щоб подолати зайву вагу у кішок та котів. Слухаємо далі у «Хвостатій хвилі».
Хвостата хвиля.
Історію про людську зраду та порятунок розповіла Валентина Олефір, волонтерка, яка рятує та лікує котиків та собак. Майбутній ветеринарний лікар.
Со мной приехала моя собака любимая. Ее зовут Бести, ей 4 годика. Она порода золотистый ретривер, и жизнь у нее не самая сладкая случилась. Мы ее нашли 2 года назад. Мы ехали по трассе и нашли на трассе собаку. Она лежала клубочком скрученная, у нее рана была на задней лапе. Собака была в ошейнике, и мы думали, ее потеряли. То есть я активно искала хозяев. Я нашла, ее все знают, эту прекрасную женщину, Наташу Рец. Я нашла ее в Фейсбуке. Мы с ней продолжительное время уже общались, но по ретриверам у нас никак не сходилось. И я ей написала, что мы нашли ретривера. Вот. Она помогла нам разместить посты. Очень много было репостов в Фейсбуке. Но прошло 2 месяца, хозяев не объявил. Потом мы поняли, что собака беременная. Вот. Она нам родила 10 щенков, все получились дворняшки и все черного цвета.
Боже мій, можливо, це може бути так, що її просто хтось викинув?
Так і случилось. Так? Да. Її бросили, тому що вона забеременіла від дворняшки. Хозяїн об'явився спустя 4 місяці, коли щенкам вже було по 2 місяці. Я йому пропонувала забрати всіх, але, звісно, йому вони були не потрібні. І в итоге собаку я йому не віддала, ми її стерилізували. І зараз вона от живе з нами.
А цих цуценяток десь вдалося вам трошки їх прикривати?
З щенками случилась печальна історія. Да, вони заболіли ентерітом, і вижила всього лише одна дівчинка. З цією дівчинкою теж у неї случилась нереальна історія. Ее забронировали еще в щенячьем возрасте. То есть она была еще маленькой-маленькой, и нам написала женщина, у которой живет особенный ребенок. И им очень нужна была такая собака с такими повадками, вот, которая будет нянчить ребенка и хорошо к нему относиться. И мы ее забронировали, это была девочка, ее зовут Варя, сейчас Варина. Мне еще она, Бести родила щенков на второй день после моего дня рождения. Это был день Святого Валентина, и мы решили щенков назвать всех на букву В. И мы ее назвали Варина, ее забронировали, и когда щенки заболели, они мне звонили очень-очень долго, продолжительное время они звонили, спрашивали, как состояние, как щенки, и когда все вот, печальная у них была судьба, они все умирали, эта девочка выжила. Она единственная выжила из 10, и она уехала все-таки в эту семью, уже им 2 года, и они сейчас счастливо живут вместе.
Да, вы с нами поддерживаете контакт?
Да, мы с ними встречаемся, вот в Киев мы приезжаем часто, мы с ними видимся, то есть очень хорошая женщина, и семья просто замечательная.
А взагалі вы рятуете все ж таки, да? Тобто вы рятуете собак и котов, это такая частина важлива вашего жизни.
Да, я с 13 лет помогаю бездомным животным, это периодически кошки и собаки, других животных пока не встречала на улице, была еще морская свинка. Вот. И с 13 лет мне как-то так родители привели любовь к животным, у меня постоянно дома были животные.
Я думаю, как батьки до этого ставляться, когда вы постоянно приносите домой
родители
собачек,
были очень против, потому что, все-таки, что очень много животных дома, и им это вообще не нравилось. Сейчас я уехала, вот я снимаю квартиру и уже самостоятельно спасаю их. Меня очень поддерживают ветеринары, с которыми я познакомилась 5 лет назад, когда только начинала. Они меня сейчас очень поддерживают, и большое количество моих подопечных, которые сейчас ищут дом, проходят лечение в клинике, они живут именно в клинике.
Угу. Если кто-то хочет вам допомогти, то это сторінка у Фейсбуці, да? Тому що вам постійно часто потрібна допомога, оскільки вам доводиться купувати їм ліки, і їжу, і реабілітовувати, і так далі.
Да, это страничка в Фейсбуке, там очень много у меня друзей, которые помогают постоянно чем-то. Кто-то посылку пришлет, кто-то там финансовую помощь окажет, которая очень-очень важна. Мы ведем финансовый отчет, каждый приход, расход, каждые чеки мы выставляем, то есть это все фиксируется, и вся финансовая помощь у нас учитывается. Также мы с моей подругой шьем благотворительные поделки. Это на данный момент у нас проект котиков маленьких. Это как брелочек на сумку, так всякий брючок, там игрушка, допустим, с материала фетра. Это очень крутые поделки, которые недорого стоят, и покупая игрушечных котят, мы спасаем живых. То есть деньги идут на помощь нашим собакам и кошкам.
Ну, звичайно, що всіх тварин, яких ви рятуєте і реабілітуєте, ви собі залишити не можете. Очевидно, що ви їм шукаєте сім'ю, правда?
Да, конечно.
А що ви собі Бесті вирішили? Чим тут було таке, що вирішили лишити собі Бесті?
Тут її історія, це собака, яка пережила дуже багато в своїй житті, її щенячим, ми знайшли її заводчика, оказывается, ее в щенячьем возрасте купили. Она оказалась с дисплазией тазобедренного сустава. Это болезни, при которых животному противопоказано рожать. Также в разведение его не пускают, потому что это достаточно серьезная болезнь костей и суставов. И ее вернули обратно заводчику. То есть она не подошла под выставки разведения, куда ее хотели взять, ее вернули обратно. В итоге собака оказалась опять в питомнике, и ее пристроили в добрые руки. Эти добрые руки ее бросили, когда она забеременела, не от того, от кого положено ей было. И поэтому я уже думала не искать ей новых хозяев, потому что она нашла меня, и я достаточно серьезно к животным отношусь, и это просто собака, это моя в жизни, это просто частица этой жизни, и настолько эти животные благородные, они учат ответственности, это самое первое. То есть действительно, если ты завел собаку, то поспать утром уже не удастся. Вот, и это смысл жизни. Поэтому Бести настолько уже пережила. Я не захотела, честно. На нее было очень много желающих. И ретривер-команда, она помогла бы нам найти ей самых лучших хозяев. Но она осталась со мной. Она очень мне помогает в волонтерстве. То есть она реабилитирует. В прошлом году мы нашли... она нашла... Я шла по улице с ней на поводке. Она рванула очень поводок. Он вылетел у меня просто с рук. Она побежала на остановку, и там в коробке лежало 8 щенков, которых родили, и их сразу же вынесли на остановку. Они просто покрылись льдом, это был январь, это был месяц, они просто покрылись льдом, и...
Але були ще живі.
П'ятеро було живі, троє вже нет. І вона їх знайшла, вона носом вот эту коробку начала рить. І в итоге ми їх забрали, я сразу сняла куртку, притащила їх домой, вот, і ми їх начали викармлювати. Тобто 5 щенків вижило, ми їх викормили, вона їх дуже грела. Тобто я їх викармлювала, а вона з ними ползала, настільки це було мило, вона їх реально виростила. Вона їм повадки привила, вони дуже спокійні, хорошие. Ну, то есть настолько щенки сейчас уже поуезжали в новые свои дома, им уже годик, вот, и счастливо сейчас живут тоже. То есть она помогла реально спасти 5 жизней.
Допомогти Валентині Олефір, яка рятує та лікує котів і собак, можна, зайшовши на її сторінку мережі Facebook. А переслухати історію Бесті можна на нашому сайті громадськерадіо.орг. Дослідники з Королівського університету Белфаста виявили, що киці користуються правою лапкою частіше, ніж коти. Висновки, зроблені на основі експериментів з 44 котами та кицями, докторки Луїза Макдауел і Дебора Велс, а також професор Пітер Хеппер, опублікували у виданні Animal Behavior. Більшість кішок демонстрували перевагу правої лапи, коли приходили поїсти, та й в інших діях – і спонтанних, і примусових. Коти ж тим часом віддавали перевагу лівій лапі. Дослідники кажуть, що ці експерименти можуть допомогти власникам кішок зрозуміти, як їхні тварини реагують на стрес. За словами Дебори Велс, вони виявили, що ті, хто віддають перевагу лівим лапам, є більш песимістичними у своєму світогляді, ніж прихильники праволапості. Мікробіоми кишечника собак і кишечника людини мають більше схожих генів, ніж вважалось раніше. Це стверджують доктор Луїс Педро Коельо та його колеги з Європейської лабораторії молекулярної біології. Мікробіом, до речі, це набір мікробів з усіма їхніми особливостями та взаємними зв'язками, які населяють людське тіло чи тіло іншого ссавця. Доктор Коельо пояснив, що собаки можуть бути кращою моделлю для досліджень в галузі харчування, ніж свині або миші, і їх можна потенційно використовувати для вивчення впливу дієти на мікробіоми кишечника в людей. А люди можуть бути гарною моделлю для вивчення харчування собак. Свої дослідження науковці проводили на прикладі біглів та ретриверів. За словами дослідника, багато людей, які мають домашніх тварин, вважають їх частиною сім'ї та майже людьми. І корисно вивчати, чи проблема ожиріння у собак не пов'язана із загальною проблемою харчових звичок у родині. Водночас науковці застерігають, що мікробіом людини і собаки не тотожні, проте тісно пов'язані. Три Три кроки, щоб подолати зайву вагу у кішок та котів. Нове дослідження науковців з університету Іллінойсу пояснює, що потрібно зробити для того, щоб позбутися від жиру без загрози кошачому здоров'ю. Келі Свонсон, професор з харчування в університеті Іллінойсу, каже, що при швидкій втраті ваги, особливо в кішки, є ризик отримати ліпідоз печінки. Тому її та її колегам вдалося виявити, що найменш ризикованою є втрата 1,5% ваги на тиждень, для чого потрібно скоротити споживання їжі на 20%. Другий крок – це поведінка власника – зменшення споживання їжі щотижня. Але найважче, каже професорка Свонсон, це переконати власників, що їхні домашні тварини мають зайву вагу. Щодо рухливості худших котів, дослідники кажуть, що вага не особливо впливає на це. Проте вони рекомендують власникам заохочувати своїх котів рухатися більше, граючись з ними. Собаки могли бути одомашнені та брати участь у церемоніальних діях майя ще 2,5 тисячі років тому. До такого висновку дійшли археолог Еслі Шарп з Смітсонівського університету тропічних досліджень в Панамі та його колеги. Вони проаналізували ізотопи в останках собак в археологічному парку міста Сейбаль, Гватемалі, на одному з найдавніших церемоніальних місць майя і виявили, що тварини, ймовірно, їли кукурудзу. Так само на підставі аналізу зубної емалі великої кішки вони виявили, що вона також мала дієту, подібну до собак, і, очевидно, була одомашнена. За допомогою аналізу ДНК науковці з'ясовують, чи це був ягуар чи пума. Цікаво, каже археолог, що тварини могли відігравати ключову роль у церемоніях та демонстрації влади на території Мезоамерики, що сприяло вирощуванню тварин і торгівлі. Ця інформація підготовлена за матеріалами сайту Science Daily. Це майже все на сьогодні. Наступного разу ми поговоримо з фахівцем з поведінки собак Артемом Ахметсафіним про те, хто такі розумні пси і хто такі розумні господарі, чому він вважає за неможливе гратися з песиком м'ячем і що таке кордони людські та собачі. Це була «Хвостата хвиля» – програма для всіх, хто любить тих, хто має хвостики, хвости або колись їх мали. У студії працювала Тетяна Трещинська, звукорежисер Андрій Іздрик. Слухайте, думайте і подавайте інші сигнали.
Хвостата хвиля на громадському радіо.